Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, pe urmele lui Elisei. Suntem la Jurnalul de studiu, emisiunea dumneavoastră de studiu. Mi-au mărturisit, domnule pastor, foarte mulți ascultători că au posibilitatea să asculte această emisiune în drum spre biserică sau acasă în timp ce își fac anumite treburi. Este și ora potrivită, de aceea îi salutăm pe toți, oriunde se află, în orice mijloc de transport, și le dorim audiție plăcută. Spunem că mergem mai departe pe urmele lui Elisei și dăm de un complot la care Elisei a avut un rol foarte important. Despre ce este vorba?
Elisei informator. Elisei informatorul regelui lui Israel. Dumnezeu l-a folosit pe Elisei pentru că împăratul era împărat slab, armata lui era slabă, sirienii îi băteau pe toate fronturile, erau într-o situație foarte grea, vă dați seama, mereu jefuiți, li se luau vitele, li se luau recoltele și oamenii mureau de foame. În situația aceasta foarte, foarte grea, ajutorul care îl l-a oferit Dumnezeu regelui lui Israel a fost acela de a-i da împăratului niște informații destul de clare. Fii atent că sirenii te atacă în partea de, fii atent că vor veni pe valea cealaltă. Și sirienii au observat că toate acțiunile lor militare erau dejucate la fix. Nu puteau face nicio mișcare că întotdeauna, exact în cea mai propice situație pentru evrei, se găseau armatele evreiești.
Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care dintre noi este pentru împăratul lui Israel? Unul dintre slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Și i-au spus unde este, la Dotan.
Da, vedeți?
E Dar nu era interesant. Normal să facă așa ceva?
E foarte interesant. Împăratul Siriei își dă seama că e o trădare. Pentru că observa foarte clar, evident, că toate acțiunile lor erau contramandate perfect. Și mai interesant, lucru care pe mine mă bucură, că Elisei avea o faimă internațională. Era recunoscut ca un om extraordinar. Deci era recunoscut că este omul care poate să vindece de lepră. L-a trimis pe Naaman: du-te la împăratul Siriei, că am auzit că acolo e un om care vindecă de lepră. Vă dați seama, era ceva extraordinar. Gândiți-vă dumneavoastră, bolile acestea incurabile. Și un om care are foarte mulți bani aude că nu știu unde este un om, se duce până acolo, face orice ca să se vindece. Era faima lui Elisei. Acum faima lui Elisei este aceea de om. Nu știu că în termenii lor de atunci nu aveau cuvinte. Noi astăzi am avea. Au pus un aparat care înregistrează și transmite, a pus nu știu ce aparate din astea, care acum sunt o mulțime și nu e o problemă. Pe vremea aceea nu era așa ceva. Zice, Elisei știe ce faci tu în camera ta de dormit. Ceea ce ai tu în mintea ta, nici măcar n-ai spus, Elisei știe. Acesta este omul extraordinar care te trădează, nu noi. Să știi că dintre noi nu e nimeni, dar profetul acesta, totul e la el. Atunci împăratul Siriei spune: foarte bine, facem o acțiune din aceasta fulger, un comando, punem mâna pe Elisei și am terminat povestea. Iată cum o armată specială, un comando destul de puternic, cred eu, și oamenii cei mai bine pregătiți de elită, se duc și în timpul nopții înconjoară cetatea unde era Elisei, cetatea Dotan.
Lucru care a provocat mare îngrijorare. Slujitorul lui Elisei a ieșit afară și a văzut cetatea îngrijorată și: ah, domnul meu, ce vom face? Cum ne descurcăm?
Vedeți, nu erau câțiva oameni. Erau
o împresurare generală,
câteva mii.
Da.
Și era o armată de elită cu care de fier, cu cai, cu oameni foarte bine pregătiți, nicio șansă de a mai scăpa, cetatea înconjoată din toate părțile și omul lui Elisei, slujitorul, spune: Doamne, suntem terminați, pentru că, iată, suntem înconjurați de sirieni. Probabil că chiar pe noi ne caută.
Dar siguranța lui Elisei pe mine m-a impresionat. Siguranța și lipsa lui de agitație. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Și Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. De unde știa Elisei că sunt mai mulți cei care sunt cu ei?
Exact asta îmi puneam eu întrebarea. Sunt două variante. O variantă este aceea de omul Dumnezeu, profetul. Dumnezeu îi descoperă lucrurile care nu se știau și probabil că în timpul nopții el a văzut toată această mișcare, cum vin sirienii, a văzut îngerii Domnului care erau plasați între sirieni și cetate, a văzut totul, Dumnezeu i-a spus: Elisei, fii liniștit că nu o să se întâmple nimic. E o variantă. Există a doua variantă, că el nu a avut o viziune specială, dar el avea o credință specială. El știa că totul este în mâna lui Dumnezeu. El știa că Dumnezeul său are miliarde de îngeri puse la dispoziția oamenilor. El știa că lucrarea lui încă nu s-a terminat și Dumnezeu nu-l va lăsa să fie prins de niște sirieni și Dumnezeu va face o minune. Nu știa exact cum și în ce fel, dar era omul conștient că îngerii lui Dumnezeu sunt totdeauna în jurul său. Pentru că într-unul din psalmii foarte frumos ai Bibliei spune așa: îngerii Domnului tabără în jurul celor care se tem de el. Probabil că aceasta a doua variantă era cea reală. Elisei era convins că Dumnezeu are mult mai mulți îngeri care sunt în jurul lor și care nu vor permite sirienilor să facă ce vor ei.
Asta înseamnă că avea o experiență cu Dumnezeu extraordinară. Așa. Avea vechime în relația lui cu Dumnezeu și credința lui a fost atât de mare încât a vrut să-l liniștească și pe omul lui, pe slujitorul lui. Deschide-i ochii, Doamne, să vadă și el. Eu prin credință îi văd, îi știu, dar deschide și lui ochii să vadă.
Eu cred că orice credincios care are o relație strânsă cu Dumnezeu și trăiește prin credință zi de zi, poate să spună și poate să trăiască așa cum a trăit Elisei acel moment și cum a avut Elisei această experiență. Și aș putea să vă spun mai multe situații când copiii lui Dumnezeu din timpurile noastre au trecut prin situații asemănătoare. Poate nu într-un mod așa spectaculos, dar ca efect absolut identic.
Mecanismul este același.
Absolut identic. Am avut odată o situație foarte, foarte critică cu o biserică, era programată să fie demolată și în dimineața aceea eram anunțați că vor veni autoritățile pentru lucrul acesta. În noaptea aceea am avut un vis, foarte interesant visul, și m-am sculat de dimineață, eram în orașul respectiv, în casa prezbiterului și am spus: în dimineața aceasta vor veni la noi, în mod sigur. Dar uite ce se va întâmpla. Eu am visat acest lucru și sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla identic. Și pe la ora 9 și ceva m-a chemat. Haide că au venit oamenii. Au venit, a avut loc discuția cum a avut loc și s-a întâmplat exact ca am vins. Ei au făcut gălăgie, au strigat, au făcut scandal și au plecat pe aici încolo și nu s-a întâmplat absolut nimic. Totul a fost așa doar
un foc de paie.
O gălăgie. Și ți-am spus că așa o să se întâmple. Dumnezeu nu ne lasă.
Au bifat și ei o activitate pe care trebuiau să o facă.
Exact. Exact. Dar vedeți, acest lucru nu se face dacă îngerii Domnului nu ar tăbări. Îngerii Domnului nu ar tăbări dacă acolo nu ar fi un om al lui Dumnezeu. Nu poate fi un om al lui Dumnezeu dacă nu se roagă, dacă nu crede,
dacă nu ascultă,
dacă nu rămâne calm și liniștit în situații teribile.
Dacă nu împlinește voia lui Dumnezeu.
Asta este dovada că e un om al lui Dumnezeu, că pot să trec prin apă, pot să trec prin foc, pot să fiu în mijlocul leilor, pot să fiu în mijlocul cuptorului. Eu sunt în mâna Domnului.
Și ce dacă?
Și chiar dacă noi nu ne închinăm. Vedeți, de câte ori s-a demonstrat în istoria biblică și în viața noastră de astăzi aceste minuni.
Cât de reale sunt pentru
omul
lui Dumnezeu.
Eu invit pe toți ascultătorii noștri să citească experiențele misionarilor noștri români, care sunt în jungla Amazonului, în jungla din Congo sau în diferite alte țări foarte, foarte riscante,
periculoase,
și care de acolo ne scriu articole în reviste, cărți, invit să citească experiențe absolut reale cu oameni care trăiesc aceste minuni. Una din misionarele noastre, o tânără, până în 30 de ani, într-o junglă din Vanuatu, în o insulă din Pacific, când a ridicat mâna în mijlocul junglei să se lege de ea și a spus: în numele lui Iisus Hristos îți spun. Și omul a luat-o la fugă, îngrozit, speriat. Și apoi când a întrebat ce s-a întâmplat, de ce ai fugit? Păi tu nu ai văzut un uriaș care era în spatele tău și a ridicat mâna împotriva mea? Atunci femeia și-a dat seama că îngerul Domnului era acolo lângă ea. Păi ea nu l-a văzut, dar dușmanul ei l-a văzut și s-a speriat. Vedeți? Mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Cred că nu este o bucurie mai mare ca aceea să știm că fiecare dintre noi avem un înger și când este nevoia, o tabără de îngeri care ne însoțesc și care ne apără. Și va veni o zi când acești îngeri vor deveni vizibili, vor da mâna cu noi și spune: eu sunt îngerul tău însoțitor. Noi am trăit împreună o viață întreagă. Tu m-ai văzut prin credință și acum mă poți vedea față către față. Și ne vom îmbrățișa cu îngerul nostru protector. Este extraordinar de frumos.
O imagine de vis, la fel cum vorbele dumneavoastră mi-a răscolit amintiri despre Vanuatu. Am avut o invitată pe Hana Bota care ne-a vorbit foarte mult despre călătoria ei în Vanuatu și despre modalitatea ei de a trăi în mijlocul junglei și de a-i cunoaște pe locuitori și de a putea comunica cu ei.
Da, și ea a scris chiar o carte, dar mai este o tânără din județul Botoșani, chiar pe lângă Botoșani, care a petrecut un an de zile ca misionară medicală. Misionară medicală. Ea mergea din sat în sat și vindeca pe oameni și avea o recomandare din partea guvernului țării și un anumit sprijin cu medicamente. Iar din această lucrare a ei, ca misionară medicală, a povestit experiențe de-a dreptul cutremurătoare, când Îngerul Domnului, în mod vizibil, ca un uriaș, a fost lângă ea și a apărat-o.
Extraordinar.
Da?
Ce resort au oamenii aceștia să meargă, să înfrunte.
Păi dacă ai această credință și dacă în mai multe ocazii tu ai văzut și ai văzut clar că numai un înger al lui Dumnezeu a putut fi acolo, mai e motiv să te sperii, să intri în panică, să urli, să ții, vai, nu știu ce, să faci telefonul 112. Noi nu mai facem unul, facem doar unul. Doamne! Și Îngerul Domnului este acolo.
Este o ecuație simplă. Credință, ascultare. Atâta ni se cere. Și egal ajutor din partea lui Dumnezeu.
Sigur că da.
Este fantastic. Este fantastică. Și dacă mergem mai departe la Elisei, minunile continuă. Nu doar ochii i s-au deschis slujitorului, alți ochi s-au închis. Și tot la rugămintea lui Dumnezeu: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Și sirienii n-au mai văzut unde să meargă. Erau lângă cetate, puteau în 30 de pași să intre în cetate și să-l prindă pe Elisei și ei n-au mai văzut. Ba chiar Elisei i-a condus, adică le-a fost călăuză. Nu este aceasta calea. Nu este aceasta cetatea, veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Minuni după minuni. În continuare, minuni după minuni.
Ei, aici e o problemă foarte, foarte interesantă. Omul lui Dumnezeu avea două variante. O variantă era aceasta să le orbească ochii și el să treacă printre ei și să plece undeva în pădure, în
munte. Să se ascundă.
Și ei să caute cetatea, să răscolească, să nu găsească nimic. Probabil jefuiau, că sunt soldați, nu? Nu sunt ei chiar atât de
cumiți. Jefuiau, ucideau
tot. Violau femei, da. Făceau lucruri urâte. Asta făceau soldați. Deci era o variantă. Și a doua variantă, de-a dreptul incredibilă, Elisei se așează în fruntea lor și îi conduce în capitala țării. Este ceva, știi, numai un profet își poate permite. Iar el acum folosește niște cuvinte care ar putea fi discutabile. Nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea.
Vă duc eu la omul. Minte.
Vă duc eu la omul acela. Și adevărul este că i-a dus la omul care trebuia. Deci omul care trebuia era el, dar acest om care trebuia putea să îl prezinte în locul A sau în locul B. Pentru că noi tot vorbim de spațiu și de timp. De spațiu și de timp. Adică omul care le trebuia îl putea prezenta în locul favorabil omului respectiv. Adică în mijlocul cetății lui întărite. Uite, sunt aici. Eu sunt omul pe care îl căutați. Sunt aici. Dar atunci lângă el era cine? Regele și armata regelui.
Ce distanță este între Dotan și Samaria?
Între Dotan și Samaria să tot fie vreo 15 kilometri, 20.
Deci, 15 kilometri Elisei i-a condus pe ostașii sirieni?
Deci asta înseamnă cam o jumătate de zi. 3-4 ore. Oricum erau soldați și armata mare nu putea merge chiar 3-4 ore. Dacă a fost dimineață, undeva pe la amiază, au intrat în Samaria. Și erau așa de orbiți că nu-și dădeau seama unde merg. Eu cred că de văzut vedeau drumul, nu erau orbi în sensul fizic, ci erau orbi în sensul spiritual, că nu puteau să recunoască persoana respectivă și nu puteau să-și dea seama că de fapt ei se duc chiar în capitală. Așa cum ni se întâmplă nouă acum pe autostrăzile acestea moderne, te duci, intri și păi unde sunt? Păi ești în mijlocul Münchenului. Cum așa? Uite așa bine. Nu mi-am dat seama. Nu ți-ai dat seama. Și ei au mers în genul acesta cum mergem noi acum pe autostrăzi, nu și-au dat seama și când au fost în mijlocul cetății, evident că împăratul și-a somat imediat armata, toți pe clădiri peste tot, porțile închise și ăștia strânși acolo ca într-o capcană, Doamne, acum deschide-le ochii. Și se văd împresurați din toate părțile, înghesuiți acolo într-un spațiu foarte, foarte mic, cetățile evreiești erau, nu aveau piețe mari, erau înghesuite. Și armata lor de 1.000-2.000 de oameni, nu cred că erau mai mulți, se vede acolo prinsă.
În capcană. Și frumusețea este că împăratul îi cere sfatul omului lui Dumnezeu. Ce să fac? Să-i măcelăresc?
Păi vă dați seama.
O credință când, extraordinară.
Când îi oferi împăratului pe tavă o asemenea pradă,
da.
E ceva, nu? E ceva. Îi oferi o asemenea pradă.
El aduci fără luptă,
fără nimic. Îi pui acolo în cușcă. Ai băgat în cușcă și ai închis. Acum și spune nu. Fă-le altceva. Și acum merg pe ideea că omului Dumnezeu le-a spus, am să vă duc eu la omul pe care îl căutați. Și acolo în Samaria spune, uitați, eu sunt omul pe care mă căutați. Eu sunt cel care transmiteam toate știrile împăratului vostru. Eu sunt profetul din Israel.
Pe mine mă căutați.
Eu sunt profetul din Israel. Pe mine mă căutați. Și apoi îl aude pe acest profet spunându-le, împărate, dă-le de mâncare. Pune la masă.
Pâine și apă, să mănânce și să bea. Apoi să se ducă la stăpânul lor. Foarte frumos. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel.
Vreau să spun doar un singur cuvânt. Sfânta Scriptură este legată așa, de la capitol la capitol, de la perioadă la perioadă, cu un fir roșu care se numește dreptatea lui Dumnezeu. Ea nu este nici ca dreptatea romanilor, nici a grecilor, nici a noastră, este dreptatea lui Dumnezeu, pe care noi nu o prea înțelegem și cu mare greu reușim să ne apropiem de ea. Această dreptate a lui Dumnezeu urmărește un ideal foarte înalt și foarte frumos. Observați că în această dreptate a lui Dumnezeu a rezolvat o problemă de conflict, a rezolvat o problemă de neînțelegeri, atât de elegant și atât de frumos, fără niciun strop de sânge, fără niciun strigă de război. O armată, în loc să fie măcelărită când putea fi măcelărită, este hrănită, oamenii se întorc înapoi cu o altă mentalitate, regele sirienilor, dușmanul lor, își schimbă planurile și spune,
este nevoit să accepte.
Evreii aceștia sunt un popor cu totul aparte.
Dumnezeul lor este
aparte.
Nemaipomenit.
Nu mai pot să mă duc împotriva lor, nu mai mă pot. Și mult timp a fost pace. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți? Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Nu ne legăm de fiecare chițibuș, de fiecare amănunt. Dreptatea lui Dumnezeu urmărește să restabilească niște relații normale între doi dușmani. Dreptatea lui Dumnezeu urmărește să trezească o credință curată, o credință puternică în inima tuturor oamenilor. Dreptatea lui Dumnezeu urmărește să deschidă ochii oamenilor și să vadă nu numai lucrurile vizibile, nu numai bani sau sărăcie, mașini sau animale, ci să vadă și îngeri, să vadă și valori spirituale. Și în momentul în care ne lăsăm prinși în această legătură de aur pe care o numim dreptatea lui Dumnezeu, în momentul acela vom avea pace. Ce frumos spunea Apostolul Pavel, fiindcă suntem îndreptățiți prin credință, fiindcă avem dreptatea lui Dumnezeu, spune, avem pace cu Dumnezeu și unii cu alții. Vedeți cum acest principiu al dreptății divine a rezolvat pentru ani de zile, nu știm, 5 ani, 10 ani, a rezolvat conflictul dintre Siria și Israel. Un profet.
Un profet care în toate l-a ascultat pe Dumnezeul lui, nu a pus o virgulă de la el. În toate a mers prin credință.
Știți, mă gândesc din nou la aceeași situație. Eu am fost de foarte multe ori pe linia de graniță între Israel și Siria, platoul Golan. Și atunci se luptau tot pentru aceste locuri. De mii de ani, evreii cu sirienii s-au bătut pentru platoul Golan. Când la unii, când la alții. Când la unii, când la alții. Și acum este o fâșie cu căști albastre, cu despărțire, nici măcar un armistițiu nu s-a făcut. Este o linie de război fără nicio semnătură. Stau pe poziție și unii și alții. Pentru că, la ora actuală, nici unii, nici alții nu au niciun ochi, niciun pic de inimă pentru Dumnezeu. Totul este diplomație, totul este acțiune militară, totul este omenesc.
Tactică
și
omenească.
În
tactică
lumea
militară.
Noastră de astăzi, prin diplomație, prin tactică militară, prin constrângeri economice, etc., etc., se încearcă o pace. Poate să rezolvă pentru moment, pentru câțiva ani, dar un pic mai târziu iarăși izbucnește. Mă gândesc, ce-ar fi lumea noastră dacă am pune pe profeți ca să fie mediatorii de pace? Ce-ar fi lumea noastră dacă am chema îngerii lui Dumnezeu să fie ostașii de pază? Nu trupe speciale, nu altceva, îngerii lui Dumnezeu să fie ostașii de pază. Ce-ar fi dacă în locul marilor întruniri și conferințe și etc., etc., am face ore de rugăciune, ore de studiu, ore de a fi împreună să ne ocupăm cu lucruri spirituale? Ce-ar fi? Ar fi un rai. Iar Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru acest rai acum. Oamenii care se vor încrede în Dumnezeu și oamenii care vor avea mai multă încredere în îngerii Domnului decât în ostași care sunt puși la poartă să păzească. Vor avea mai multă încredere în aceștia. Eu cred, sunt ferm convins că Dumnezeu nu va duce în lumea Lui, care este gata să vină, decât acei oameni care au ochii deschiși și văd pe îngerii Dumnezeu. nu pot decât acei oameni care vor sta foarte calmi în fața unui dușman și în loc să răspundă cu aceleași cuvinte, cu aceeași monedă, îi vor pune o masă și spune, dacă tot ai venit, hai și mănâncă. Mi-aduc aminte de un frate, stătea departe în munte și au venit oamenii să-l aresteze pentru credința lui. Și, mă rog, erau vreo 3 ofițeri, jandarmi, cu tare ce era, i-a comunicat, ordin, trebuie să fie arestat, să duce, te ducem la poliție. Omul foarte calm, bine domnul, sunt gata, uite, aici sunt. Dar, până ați urcat aici sus, ați obosit, drumul este greu, vă rog, așezați-vă să vă dau ceva de mâncare și apoi plecăm. Au rămas foarte uimiți. Aștepta să temea să nu fugă, să nu... Omul nu a fugit, a stat acolo și a spus, nevastă, adu ceva, pune pe masă, nevastă, pune cu tare. Nu, n-a plecat. Oamenii au rămas uimiți, nu le venea să creadă. N-au avut încotro, s-au așezat, au mâncat, zice, și acum gata, pot să plec cu dumneavoastră. Și a plecat cu ei. Dar
ce atmosferă de spirit diferită.
S-au temut să strige la el, să facă ceva. S-au dus și au raportat. Dom'le, uitați ce ni s-a întâmplat. Vedeți, sunt lucruri de-a dreptul extraordinare și astfel de oameni am avut. Eu vreau să vă spun, Dumnezeu, astfel de oameni va lua în împărăția Lui. Ferice făcătorii de pace. Elisei este un făcător de pace pe căile lui Dumnezeu și a reușit să aducă pace pentru mult timp în țară. Ce-ar fi dacă o nevastă înțeleaptă sau un bărbat înțelept, în loc de a aprinde focul certei, zice, nu-i nimic, lasă că fac eu focul, lasă că spăl eu cutare, lasă, du-te tu și te odihnește că ești obosită sau ești obosit, le fac eu. Și până când ar termina toate și celelalți ar odihni, că oboseala te face de multe ori să ai scandaluri,
să fie iritat.
Ar fi pace. Ce-ar fi dacă aș fi așa? De aceea, dragi prieteni, dragi ascultători, citiți această lecție
din Biblie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor.
Vă
dăm întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare.
Numai bine. Și să vedeți îngerii sfinți în jurul dumneavoastră. Și atunci nu veți mai putea să scoateți un cuvânt rău, nu veți mai scoate sabia să măcelăriți, nu veți mai da drumul la limbă ca să arunce injective, atunci veți vorbi în limba îngerilor. Și atunci Dumnezeu are să vă adune în mâinile sale și are să vă dea acea pace, acea bucurie, acea fericire pe care nimic în lumea aceasta nu o poate întrece și depăși. V-aș dori să fiți în jurul lui Elisei măcar pentru o ocazie și să învățați minunata lecție a încrederii în Dumnezeu și a colaborării cu îngerii săi. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare să mergem mai departe și să aflăm mai multe despre stilul de viață al lui Elisei.